ኩናት ንምትራስ ክንብል ኃይልን አጠናኸርና ተዳሊናለና ሁሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንማሐውራ ዜና ተኽልል አብዛሃቦ መግለጺ ፌደራል መንግስቲ ፌደራል ዘሐዘ ኃይሊ አብልዕለ ህዝብ ትግራይ ይፍጽሞ ካብ ዝነበረ ሸርሒ ናብ ኃይል ስጉምቲ ይሰጋገር ስለዘሎ ህዝብ ተኽልል ምድላዋቱ ፈጠናኸር ይገባ ኢሎም ኣለዉ ሃገራው ጸገም ንምፍታሕ ኩሉ ዘሳተፈ ዘተኽዳሎ ይገባውን ክብሉ ወሲኾም ኣለዉ ሙልጌታ ጽብሃ ዝርዝሩ ሒዝወሎም
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለሙዓንቲ ንማዕኸናት ዜና ትክልል ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ላዕሊ ትግራይ ብተደጋጋሚ ሸርሕታት ብምጥጃእ ጉድኣት እናበፅሐ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም እዮም ብፍላይ ኣብ ትክልል መረፃ ድሕሪ ምክያዱ ድማ መንግስቲ ፌደራል ብማዕኸናት ዜናን ኢኮኖምያዊ ፅልዋ ካብ ምፍጣር ብተወሳኺ ኣብ ዝሕዚ እዋን ድማ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ንምውሳድ ይሰጋገር ኣሎ ክብሉ ገሊፆም ስለዝኾነ ድማ ህዝቢ ትክልል ምድላዋቱ ኣጠናኺሩ ክቕፅል ይግባ ኢሎም
ሕዚ ማዕቢሉ ዘሎ ግን ዝኩሉ እናተገበረ ከይኣክል ኣብ ቀረባ ንሪኦን ዘሎ ገምጋምን ኣንፈትን ሓደ ዝረኣነ ናብ ሓይሊ ሲኸይድ ኣለዎ እዚ መንግስቲ እዚ ብጉልበት ዝኩሉ ፀቕጥታት ዝኩሉ ናይ ሚድያ ወፍርታት ዝኩሉ ኢኮኖምያዊ በትሪ እናብፅሐ ከይኣኽሎ ሕዚ ድማ ብሓይሊ ክጭሕሎ እየ ኢሉ ይንቀሳቀስ እዩ ዘሎ ብዙሓት ምልክታት እውን ኣለዋና እዩ ስለሕዚ እውን ንብሎ ብሓይሊ ዝፍታሕ ምንም ነገር የለን ምንም ብሓይሊ ዝፍታሕ የለን ብሓይሊ ዝፍታሕ ምንም ነገር የለን ናይ ፖለቲካ ፈላለይ እውን ብሓይሊ እውን ክፍታሕ እውን ፍር ይኽእል ተመሊስካ ብፖለቲካ ኢካ ትፈትሖ ብዘተ ኢካ ትፈትሖ ስልጣን ኮይኑማ ብመረፅ ኢካ ትፈትሖ ብስሩ ካሊእ መንገዲ የብለ ካብ ዝወፃእ ዝኸይድ ያው ብጉልበት ብጥይት ኣፈላለይ ክፈትሐ ዝበለ ያው ናይ መልእኽቲ መንግስትታት ውልቀ ሰባት ዝገብሩ ዴሞክራሲ ዝበሃል ጠቅላላ ጨንኡ እውን ዘይብሎም ስለዚ እናቐጥቀጡ እናጨፍለኡ ስልጣን ክቐፅሉ ዝደልዩ እዚ ድማ ዘይኸውን እዩ ለዚ መፍትሒ ፖለቲካዊ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ናብ ዘንብሎ ዘለና እዮ ዘቕንዕ ዘሎ ሕዚ ከምኡ ዘብለና ዘሎ ያው ምቅርራባት ስለ ዘለዩ ምድላዋት ምልክታት ኣለዎ እዩ እዚ ሓደ ምልክታት ዳርጋ ኩሉ ሰራዊት ተዳለ እዩ ተባሂሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ይሃሉ ናይ ማለት ኣብ ሃገር ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘሎ ተዳለ እንታይ ተፈጢሩ ሕዚ ወራርኒ ኣብ ደጋ ዝመፅ የብልና ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ካሊእ ኣሎ እዩ ውጥጣት ብህዳሴ ግድብ ንበሎ ብካሊእ ንበሎ እኒሄ እዩ ግን ወራደኒ ኩሉ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተዳሉ የለን ስለዚ እዚ ከይዱ ከይዱ ናብ ህዝቢ ትግራይ ዝቕነ እዩ
ዘሎ ፈላለይ ፖለቲካዊ ስለዝኾነ መፍትሒ ድማ ብፖለቲካ ክንገጥም ይግብአና ኢና ንብል ንሕና ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ብዚ ምክንያት ድማ ንዝሓለፉ ላዕሊ 2ለተ ዓመታት ብትዕግስቲ ተፀቢና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም እዮም ብሓይሊ ዝፍታሕ ዝኾነ ይኹን ፀገም የለን ኩናትን ግደፎ ይንብልን ኮይኑ ግና ከምዘየድሊ ንዛረበለና ተመፅኡ ድማ ክንምክቶ ኢና ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣፈላላይ ንምፍታሕ እስራት ፖለቲካ ይፈትሑ ኩሉ ዘሳትፈ መድረክ ድማ ይሰናዳእ መፍትሒኡ ንሱ እዩ ኩናት እንተተኻይዱ እውን መፍትሒኡ መድረክ ብምስንዳእ ምዝራብ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኩናት ትሪፍና ንዛተ ክብሉ ተዛሪቦም ኩናት ንምትራፍ ክንብል ድማ ሓይልና ብምጥንኻር ተሰናዲእና ኣለና ኢሎም መግለፂ እዮም
ንሕና ንደልዮን ውግእ እዚ ናብ ውግእ እንተእትዮምና ግን ክንምክት ኢና ጉደፍና እናበልና ንልምነሉ እውን የለን ኣየድልን ኢና ንብል ተተጀመረ እውን ዶው ይበል እዩ ግን ክንምክት ኢና ንከይንዋጋ ኢልና ተዳሊና ኢና ዝተዳለና ድማ ሓይሊ ብምድላው ሰራዊት ኣዳሊና ኢና ንሕና እውን ሚሊሻና ኣዳሊና ኢና ፍሉይ ሓይልና ኣዳሊና ኢና ውግእ ክነትርፍ ኢና ተዳሊና ክንዋጋ እንተኮይና ግን ክንስዕር ኢልና ድማ ተዳሊና ኢና መፈራርሒ ኮነ ትምድላው ብሰላም ክንውድእ ኢና ደሊና ግደፉና እያ ነራ ናብ ውግእ ዘእትና እንተኮይኑ ክንስዕሮም ኢና እዚ ናይ ቀደም ታሪክ ብምጥቃስ ዘይኮነ ንሕና መሰልና ኢና ክንክብር ኣይትጨፍልኡና ኢና ንብ ዘለና ናብ ካሊእ ከይድና ይኮናን ክነበርካካ ክንምክተካ ክነመሓደረካ ንብሎ ዘለና ጭላካ ስለዚ ትግራይ መዕንዳሪት መድሕርሕርቲ ትኾነ ማቐበሪቶም እያ ትኸውን ይኣኸ ትፍለጥ ኣለ
ኣብ ዋናዊ ጉዳይ ጥሚቱ መንግስቶምን ውድቦም ሕወሓት ከም ዝገምገሙ ዝተዛረቡ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ መጥቃዕቲ ንምብፃሕ ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ብምትሕባር ይስርሓሎ ክብሉ ከሲሶም እዮም መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ፌደራል ብሓባር ምኳን ህዝቢ ትግራይ ንምውቃዕ ምድላዋት ይገብረ ኣለው ክብሉ ድማ ሓቢሮም እዮም
ሓይሊ ምድላዋት ምስ ናይ ወፃኢ ሓይሊ እውን ተሓባቢርካ ዝግበር እዩ ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ብቐጥታ ተኣሳሲርካ ንህዝቢ ትግራይ ንምውቃዕ ፌደራል መንግስቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝኣለሞ ሸርሒ እዩ እዚ ናይ ክሕደት ክሕደት እዩ ዝበሃል ንናይ ባዕልካ ዜጋ ትወቅዕ ወይ ትዝበልናይ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ብብረት ክትፈትሕ ኢልካ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ጌርካ ትወቅዕ ኣብዚ እዋን ዝተፈሊ ታሪክ ኮን ይኽእል እዩ ናይ ባዕልካ መንግስትስ ምስ ናይ ወፃኢ ኮይኑስ ንናይ ባዕሉ ዜጋ ንናይ ባዕሉ ብሄር ክወግእ ሓደ መደብ ኣውፅኻ ዝስርሐሉ እዩ ሓደ መግለፂ እንተውፅእ እንተሎ ሓደ ስዒቡ መግለፂ የውፅ ኣሎ ከም ሓደ ክልል ማእኸላይ መንግስቲ ከውፅእ እንተሎ ያ ካሊእ ክልል ደግፈናል ከምዚ ጌርና ይበሃል ሕዚ ድጋፍ ዝመፅ ዘሎ ብኤርትራ እዩ መከላከያ ሚኒስትር መግለፂ ኣውፅ ኣሎ ኮይሉ ኤርትራ ድማ መግለፂ ኣውፅ እዩ
መንግስቲ ኤርትራ ንነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ምዘይድግፉ ሓይልታት ሓባቢሩ ንነፃነት ህዝቢ ኤርትራ ንዝተቃለሰ ህዝቢ ትግራይ ንምጥቃዕ ይሰርሐሎ ህዝብን ሰራዊት ኤርትራን ድማ እዚ ክግንዘብ ይግባ ኢሎም ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦ ብተደጋጋሚ ፅሒፍና ኢና አብ ቀረባ ወንድማ አብዛ ሀገር ቅሉላው ከተፈጠረ ማህበረሰብ ዓለም ከሰርፈ ከምዝግባ ሐቲትና አይና ጸገም ንመፍታህ ዘይ መስርሖም ድማ ሐላፍነት ከምዘው ስደም አፍሊጥና የሚና ክብልም ተዛሪቦም ቀድማ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ ቀድም ሐዚ በቋንቋ ትግርኛ አብዛሃቦ ቃለ መጠየም ህዝብ ትግራይ ንሙጋእ ትልመለኩም ዲ ተባህሎም ተሐቲቶም እዚ ናይ አብዳን ዘረባዩ መንግስት ፌደራል እንናይ ባዕሉ ህዝቢ ዝወግአሉ ዝኾነ አይነትም ክንያት የብሉን ክብሉ ምላሽ ይቦም ነይሮም እዮም ንድምፂ አሜሪካ ሙልጌታ ጽብሖም ቀለም